Přesně před 50 lety, 24. dubna 1967, se zřítila do stepy loď Sojus 1 s Vladimírem Komarovem na palubě. Smutné výročí si připomeneme v rozhovoru se spisovatelem Karlem Pacnerem. Zimní bundy a kabáty putovaly z věšáků do skříní, odkud je teď překvapeně vytahujeme zpátky. Co na návrat zimy říkají rostliny? To je naše další téma. A představíme vám i 10-dílný televizní seriál o Albertu Einsteinovi. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus vám přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Tak už se zdálo, že bude teplé jaro, v některých dnech dokonce léto. Opak je ale pravdou, v posledních dnech bylo velmi chladno, poněkud překvapená je i příroda. Co na návrat zimy v uvozovkách říkají rostliny? To se redaktor Daniel Mrázek vydal zjistit do botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Na kraji botanické zahrady nás vítají rozkvetlé šeříky. Laické oko se raduje, ale botanička Věra Hroudová se dívá spíš s vráskami. V tuto dobu by totiž ještě kvést neměli. Vždyť si vzpomeňme na hodiny dějepisu a vyprávění o tom, že spojenecká vojska v květnových dnech na konci druhé světové války lidé vítali právě rozkvetlými šeříky.
To, že v současné době potkám rozkvetlé šeříky, to mě opravdu udivuje. A tam je vidět právě ten vliv toho velkého oteplení, které vlastně ty rostliny hroznou rychlostí posunulo o několik týdnů dopředu.
Takže bychom se neměli ani tak bavit o tom, jak rostlinám vadí náhlé mrazy, jako spíš o tom, jaký dopad na ně měly ty až nezvykle vysoké teploty.
My jsme si toho možná všímali zvlášť v tom pozitivním smyslu, to znamená, že jsme mohli schovat zimní bundy a vytáhnout čortky. A to právě s těmi rostlinami strašně zahýbalo směrem dopředu. Já to tady v botanické zahradě sleduju a pozoruju. Vykvetlo spousta druhů v hrozně krátkém časovém úseku, které by jinak vlastně rozkvétaly třeba v průběhu několika týdnů, dvou nebo tří týdnů. Tak teďka nám tady vykvetla jedna přes druhou doslova během několika dní vlastně.
Ale samozřejmě není všechno špatně. Kráčíme dál do nitra zahrady a Věra Hroudová se konečně tváří spokojeně.
Tady vidíme porosty sasanek, jsou to typické rostliny těch jarních luhů a hájů, takových těch vlhčích lesů nebo údolí potoků. Tyhle rostliny jsou většinou odenkové nebo často i cibulnaté, hlíznaté, to znamená mají podzemní orgány zásobní, ve kterých vlastně celou zimu uchovávají ty zásobní látky, ze kterých na jaře rychle vyrostou, vykvetou a vyplodí. A v podstatě v době, kdy se nad nimi zapojí korunové patro stromů, tak už mají vlastně většinu svého životního cyklu za sebou.
Do doby, než stromům narostou listy, to musí stihnout, protože přes hustou korunu na ně už nedopadá tolik světla. Tyhle rostliny tedy kvést mají, i blatouchy u potoka opodál, ale navzdory tomu, že kvetou i ty, které by mohly ještě počkat, o žádnou tragédii nejde.
My mluvíme o mrazech, ale ten mráz, co jsem slyšel, byl třeba tak jako někde na Lysé hoře, tak tam myslím, že ještě ani tyhle ty rostlinky nevystrčily nos ze země. Tam to snad ještě bude všechno v pořádku. Ono to každý rok v podstatě bývá podobné. I když ty rostliny třeba vykvetou dřív právě z důvodu nějakého teplejšího počasí, tak se to potom zase třeba zarazí chladnějším obdobím, anebo naopak, když je dlouho zima, tak oni to ty kytky potom tak říkají zdoženou, když se skutečně oteplí a už začne série těch teplých dnů.
Samozřejmě jiná situace by nastala, pokud by přišly skutečné mrazy. V květech smrzne voda a potrhají se tkáně. A mráz po zádech přeběhne zahrádkářům, sadařům, vinařům. Za současné situace ale můžou zůstat klidní, byť určitý problém tu přece jen je. V chladném počasí nelétá hmyz.
Obávám se, že právě ten hmyz může tu aktivitu velmi omezit. Já jsem už letos viděla létat spoustu včel, které opylovaly rostliny, ale je pravda, že když začne takhle studené období, tak si myslím, že včeličky zalezou a samozřejmě může být potom ten výnos nižší tím, že nedojde k tomu opylení. Ale je to otázka, jestli se tedy podaří zase přírodu přimět, aby trochu se oteplila a třeba to ty včelky ještě stihnou, protože samozřejmě květ většinou nekvete jenom několik hodin, ale čeká často na to opylení delší dobu.
Věra Hroudová nás právě zavedla k důkazu, že opylující hmyz už se činil. Ukazuje na hustý porost asi 20-centimetrových rostlin s drobnými květy, na hrachor jarní.
Vidíte, že má květy dvou barev. Ony jsou nejdřív vlastně růžovo-fialové a potom zmodrají. Hmyz si všímá vlastně barvy těch květů, dokud jsou ty květy mladé. To znamená, ještě v nich je nektar a stojí tomu hmyzu za to, aby tam vlastně přiletěl a ten nektar se snažil získat. Přitom samozřejmě mimo děk ty květy opilí, tak to jsou ty mladé květy, které jsou růžovo-fialové. A potom, co ten hmyz ten květ navštíví, tak dojde ke změně pH v tom květním barvivu. A ty staré květy mají potom modrou barvu, to tady krásně vidíte.
Prostě takový přírodní semafor. Poměr růžovo-fialových a modrých kvítků je půl na půl a stále rostou nové. Hrachor tedy v chladné dny přežije a s ním snad i stromy a rostliny zemědělců, aby se ti nemuseli bát o úrodu. Z botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze Daniel Mrázek, Český rozhlas Plus.
Následujícím tématem možná vyladíme vaše chuťové buňky. Jeste zvěřinu, zachráníte lesní ptactvo. To obyvatelům ostrovního království vzkazují ekologové z univerzity v Nottinghamu. Z jejich studie lesních porostů napříč Velkou Británií totiž vyplývá, že přemnožení jeleni a srnky ničí lesní porosty do té míry, že lesní ptáci nemají kde hnízdit. A podle ekologů by ptáky pomohl zachránit právě častější výskyt zvěřiny na britských talířích. Víc informací má Ondra Novák, který je teď se mnou ve studiu. Vítej.
Hezký den.
Jak přesně ptáky trápí ta přemnožená zvěř?
Lesy, které obývá přemnožená vysoká zvěř, mají podle britských vědců o 68% méně listoví ve výšce do 2 metrů od země. Tedy logicky do výšky, kam jeleni a srnky při pastvě dosáhnou. Zvěř ale tím pádem sežere úkryty, ve kterých by hnízdila celá řada ptáků. Více to přiblíží Zdeněk Vermouzek z České společnosti ornitologické.
Chybí tam velmi jednoduše spodní patro, jak krovin, tak bylin nebo je redukováno. No a to samozřejmě má dopady i na ptáky, kteří tohleto prostředí využívají, čili třeba na ptáky, kteří hnízdí, sbírají potravu na zemi a velmi nízko nad zemí. Mohlo by se to týkat třeba červenek, střízlíků, zkrátka druhů, které hnízdí v tom nejnižším patře lese.
Kromě dopadů na ptáky, ekologové taky zjistili, že v lesech s přemnoženou vysokou zvěří jsou vyšší stromy. Proč, to nikdo netuší, ale pokud je v porostu redukované to zmíněné spodní patro, tak podle dat britských vědců jsou stromy v takovém lese až o 5 metrů vyšší.
A pomohl by zvýšený odstřel jelenů a srnek tenhle problém vyřešit?
Ano, ale vedoucí výzkumu, ekolog Markus Eichhorn, upozornil, že nestačí jenom nějaký postupný řízený odstřel. Situaci by měla zvrátit změna stravovacích návyků Britů, kteří podle Eichhorna ptákům pomůžou tehdy, když začnou jíst víc lokální zvěřinu. Tedy zvěřinu, kterou někdo přímo uloví v lese. Britové dnes totiž zvěřinu už docela jedí, ale hlavně takovou, která je chovaná na farmách a v oborách. A zvýšená spotřeba této zvěře těm lesním porostům logicky moc nepomůže.
A jak je možné, že se britská zvěř tak přemnožila?
Může za to jednak to, že z britské přírody zmizeli velcí predátoři, kteří vysokou zvěř lovili, a taky podzimní výsadba na polích kolem lesů. Zvěř pak totiž má pastvu i přes zimu. A podle Zdeňka Vermouska je možné, že podobně jako v Británii může ptactvo přemnožením zvěře trpět i v Česku.
V Česku nikdy podobný výzkum neproběhl, ale to, že ty stavy kopytníků jsou v našich lesích na velmi vysokých, nepřirozených úrovních, to je pravda, to se ví, takže je velmi pravděpodobné, že i na ptáky tady tahleta věc má vliv.
Příliš vysoké počty jelenů, daňků a srnek jsou podle Vermouska skoro ve všech českých lesích. Důvody přemnožení vysoké zvěře v Česku jsou podle něj ale trochu jiné, než je tomu na britských ostrovech. Nadměrně vysoké počty zvěře se tu údajně drží třeba kvůli zimnímu dokrmování nebo i lepší veterinární péči o stáda, ale dopady můžou být velice podobné.
Těch zvířat je zkrátka příliš mnoho, spásají příliš mnoho listí z nejnižší etáže, jak stromků, keřů, tak bylinného patra. No a chybí jak úkryty, tak třeba i potrava pro ptáky, jako je střízlík, jako je červenka, jako jsou některé další pozemní druhy v případě sběru potravy, třeba i lesní kosové.
A když se vrátíme do Velké Británie, jak se k těm případným odstřelům zvěře staví ochránci přírody?
Britská BBC zveřejnila prohlášení organizace Animal Aid, podle které je výzva k odlovu zvěře krajně neetická. Přemnožení vysoké zvěře způsobili lidé a zvířata by podle organizace neměla doplácet svými životy na chyby lidí. Deník The Telegraph pak cituje Daniela Hayowa z britské královské společnosti na ochranu ptactva. Ten potvrzuje, že nárůst vysoké zvěře nejspíš ohrožuje ptáky, ale odmítá postoj, že by se situace měla řešit komerčním odstřelem. Hlavní je rovnováha v přírodě, ne poptávka po mase, řekl deníku.
Ondřej Novák byl se mnou ve studiu. Díky.
Díky, naslyšenou.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Svět teoretické fyziky, bouřlivou dobu nástupu nacismu i komplikované osobní vztahy geniálního vědce mapuje desetidílný televizní seriál o Albertu Einsteinovi, který začala v desítkách zemí světa vysílat stanice National Geographic. Pro něj jde o unikátní počin, protože se do hraného seriálu pustila vůbec poprvé. Režisér si pro natáčení projektu s názvem Genius vybral také české lokace, včetně Karlových Varů, hradu Loket nebo klášteru v Teplé. Redaktor Jiří Hošek odcházel nadšený jak z londýnské premiéry prvního dílu, tak ze setkání s herci a režiséry.
Einstein! May I have your autograph, sir?
Vždycky se napřed zamyslím nad fyzickou stránkou každé osoby, kterou mám stvárnit. Snažím se trefit siluetu toho člověka a zjistit, kde má zhruba těžiště. Einstein byl podsaditější a menší než jsem já. Musel jsem se pro natáčení asi o 5 cm zmenšit a zakulatit. Rozhodně jsem ale nechtěl Einsteina imitovat.
Zdůraznil mi slavný australský herec Jeffrey Rush, ten i přes zázraky moderní techniky a zlaté ruce maskéru samozřejmě nemohl vykouzlit mladého Einsteina, který se snaží dostat na curišskou polytechniku. Geniálního fyzika v rozpuku mládí si tak zahrál Brit Johnny Flynn. Look around you. What do you see? Společným jmenovatelem obou televizních Einsteinů přitom byla zvláštní angličtina s německým přízvukem, kterou vědec používal.
Pracovali jsme s úžasnou trenérkou dialektů Barbarou, která se, co by prostředník, snažila naše hlasy sladit. Hlas se tak stal naším prvním styčným bodem, od kterého jsme přešli k fyzickému výrazu. Pak jsme si s Jeffrem začali online vybírat přídavná jména, která nám přišla dost einsteinovská.
Doplňuje zatím málo známý britský herec a hudebník Johnny Flynn.
Einstein strávil spoustu času tím, že seděl, přemýšlel a škrábal rovnice do sešitu nebo křídou na tabuli. Tahle představa vám nenaskočí jako skvělá předloha pro dramatizaci. Když jsem se ale do jeho životního příběhu ponořil, tak jsem zjistil, že jsem byl úplně vedle. Einsteinův život to nejsou jen skvělé myšlenky a vědecké objevy, ale taky profesní rivality nebo všechny ty výbušné osobní vztahy.
Popisuje výkonný producent projektu Genius Ken Biller. Podle něj je cílem seriálu mimo jiné ukázat, jaká je cena geniality a co to obnáší pro vědcovo okolí. Podle Oscarového režiséra Rona Howarda, který měl na starosti první díl seriálu, nabízí Genius nesporně i ten úhel pohledu, že špičková věda může být i krásná.
Pochopil jsem to částečně už při práci na filmu Čistá duše a teď jsem se v tom jen utvrdil. Ti, kteří tenhle rozměr vědy dokážou uchopit, mluví o eleganci. Je to jako vytvoření hudebního tónu, který vám přijde krásný. Je to jakási harmonie a upřímně řečeno pochopení vesmíru skutečně vyčerpávajícím způsobem člověka uklidňuje. Už jen když o tom teď mluvím.
Pořádně tvrdým oříškem se ukázalo být obsazení hlavní role giganta moderní vědy. Vysněný Jeffrey Rush už totiž na dobu natáčení měl potvrzené jiné závazky. Nakonec produkce radikálně změnila plány a přizpůsobila se Australanovi, který o roli velmi stál. Einsteinovu druhou manželku Elzu hraje v seriálu Emily Watsonová, která se tak paradoxně už po třetí stala filmovou nebo televizní ženou Jeffreyho Rushe.
Unique to him, which has nothing to do with that, was his mind, his brilliant.
Na Einsteinovi byl unikátní jeho skvělý intelekt. Opravdu důležití lidé v jeho okolí, ať už to byly ženy nebo ne, mu vytvářeli prostor, aby se mohl realizovat a objevit věci, které úplně změnily povahu vnímání vesmíru. Nemyslím si, že Elza Einsteinová, kterou hraju, měla pocit, že se obětovala pro manželovu práci.
Desetidílný seriál, který se bude vysílat ve 171 zemích světa a 45 jazycích, rozhodně není nudnou televizní přednáškou o teoretické fyzice a historii. Příběh Einsteina uprchlíka, který kolem sebe zažívá nástup nacismu, jeho šance na vítězství v Německu vědec dlouho spochybňoval, nabízí i řadu nečekaných přesahů do současnosti. Londýna Jiří Hošek, Český rozhlas.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Sojus 1 byl první let v rámci sovětského kosmického programu Sojus. Loď odstartovala 23. dubna 1967 s jedním kosmonautem na palubě, plukovníkem Vladimírem Komarovem. Návrat přistávacího modulu o den později se ale stal tragédií. Stalo se to přesně před 50 lety, 24. dubna 1967. O tomhle smutném výročí teď se spisovatelem Karlem Pacnerem. Dobrý den.
Dobrý den.
Co se vlastně stalo? Na začátek pojďme vysvětlit, proč se nepovedlo přistání. Modulu se neotevřely padáky, to se obecně ví, ale to asi nebyla jediná příčina.
Víte, především ten start byl uspěchaný. Ten start byl uspěchaný, protože v Karlových Varech v té době probíhala mezinárodní konference dělnických a komunistických stran a Leonid Brežněv se tam chtěl pochlubit novým sovětským kosmickým úspěchem. Takže naléhal na hlavního konstruktora Mišina, aby v té době odstartoval Sojus 1 a v zápětí druhý den měl letět Sojus 2 se dvěma kosmonauty. Ty lodě se měly spojit na oběžné dráze dohromady a protože Sověti neměli tunel mezi oběma loděma, tak měli venkem přeručkovat ty dva ze Sojusu 2 do Sojusu 1.
Tomu tragickému letu, jak už vlastně si tady říkáme, předcházelo několik zásadních omylů a unáhlených rozhodnutí. Závod o měsíc chtěl Sovětský svaz vyhrát za každou cenu. On tenhle ten projekt právě souvisí s tím závodem o měsíc.
Jistě, protože loď Sojus byla koncipována nejenom pro lety okolo Země, ale i pro výpravu na měsíc. Mělo to být multifunkční plavidlo. No a uspěcháno to bylo z toho důvodu, jak už jsem říkal, kvůli té konferenci v Karlových Varech a tomu samotnému letu předcházelo několik výprav bezpilotních Sojuzů, přičemž všechny skončily špatně. Žádný nedopadl dobře. A bohužel Mišin byl poměrně slabý, neměl takovou autoritu jako jeho předchůdce Sergej Koroljov. Takže podlehl tomu naléhání Brežněva, aby bez ohledu na ty nedostatky, o kterých všichni věděli, aby teda rozhodl o tom letu. Sami kosmonauti v čele s Jurijem Gagarinem předtím sepsali dopis, který adresovali Brežněvovi, kde upozorňovali na nedostatky, ale důstojník KGB, tajné policie, který ho měl předat Brežněvovi, se toho bál, takže dopis nepředal.
Pojďme k tomu samotnému nepovedenému přistání. Co se vlastně stalo z té technické stránky?
Tam se stalo to, že jakmile se Sojus 1 dostal na oběžnou dráhu a měl vyklopit dva panely slunečních baterií, tak jeden ten panel se nevyklopil, což znamenalo, že ta loď neměla dostatek energie. A následkem toho vznikaly další potíže, včetně toho, že ta kabina se špatně stabilizovala, byly potíže se spojením, přehřívala se palubní elektronika a postupně se nabalovaly další a další potíže. No, na Bajkonuru, kde bylo řídící středisko, tak se dohadovali o tom, jestli mají zrušit ten druhý let a nechat Komarova havarijně přistát. Mišin byl dlouho proti, nakonec tomu podlehl, protože i sám Komarov říkal, že by měl raději přistát.
A ono se mu zpočátku, alespoň tady v té první fázi, myslím Vladimíru Komarovovi, dařilo tuhle tu kritickou situaci zvládnout.
On byl vystudovaný inženýr, byl to jeden z nejzkušenějších nebo nejlépe připravených po technické stránce sovětských kosmonautů, takže on tu loď uměl ovládat, prostě znal její vnitřnosti. Takže on řadu těch věcí ustál, řadu vyřešil, pak teda měl přistát na 17. obletu Země. To se mu nepodařilo, protože jak ta loď byla rozkývaná, tak se mu nepodařilo zaměřit, nepodařilo se jí zorientovat správně na přistání, takže dostal pokyn, aby přistával ručně na dalším oběhu, to znamená na 18., což se mu teda podařilo, že se brzdící motor zapálil, hořel však místo 150 vteřin pouze 146, což znamenalo, že ten návrat byl poněkud příkrý a kosmonaut měl být vystaven většímu přetížení, než mělo být obvyklé. Což ovšem na tom nic neznamenalo, protože na tyhle ty věci byli kosmonauti cvičeni. Bohužel stalo se to, že se otevřel pouze brzdící padák a další výtažný padák a potom hlavní padák se neotevřeli. Což znamenalo potom, že ta kosmická loď padala k zemi jako kámen. A jako kámen také dopadla. Přičemž po dopadu se zapálily brzdící motory, takže tam vznikl požár. Záchranáři, kteří k tomu přilétli, tak to hasili. Nakonec jim nestačili příruční hasicí přístroje a házeli na to hlínu a podobně. No, je zajímavé, že Sověti neměli, ty záchranné oddíly neměli signál pro případ kosmonautova úmrtí. Měli signál, kosmonaut vyžaduje naléhavou lékařskou pomoc. Takže vyslali tento signál na Bajkonur a do Moskvy, z čehož si příjemci udělali obrázek, že přece jenom kosmonaut přistál živý. A nebyla to pravda. To potom se ukázalo nakonec, když hledali jeho tělo, tak vytáhli asi 80 cm zuhel na těle těleso.
Přesně před 50 lety se zřítila do stepy loď Sous 1 s Vladimírem Komarovem na palubě. To je téma dnešního rozhovoru s Karlem Pacnerem. My už jsme to zmínili, respektive vy jste to zmínil, vztah mezi Vladimírem Komarovem a Jurijem Gagarinem. Gagarin v této situaci se zasazoval o to, aby se ten let neuskutečnil.
Ano, přesně tak.
Ale ta jeho síla, nebo řekněme popularita, nebyla tak velká.
No, ono to spočívalo v tom, že Brežněv považoval jak Korolova, který už byl zemřelý, tak Gagarina za lidi, kteří patřili do okruhu Nikity Chruščeva, kterého on svrhl.
Jinými slovy, hrála v tom roli politika.
Hrála v tom roli politika, řekl bych, i osobní antipatie. Takže Gagarin neměl takový přístup k Brežněvovi, k samovládci v Kremlu, jako dřív ke Chruščevovi. Takže i to způsobilo to, že prostě start se zahájil a skončil tímto způsobem. Ještě bych měl teda vysvětlit, co se stalo, proč ty padáky se neotevřely. Tam to byl prostě malér techniků, kteří připravovali tu kosmickou loď, protože bylo nutné ji obalit pryskyřicí, přičemž potom celou tu loď po obalení dali do pece, kde byl vysoký žár, aby prostě ta pryskyřice správně přilnula ke stěnám. Ale oni už neudělali to, aby zjistili, jestli se ty kryty, pod kterými jsou, jestli se otevřou. Ukázalo se, že prostě ty kryty byly vlastně zabetonované.
Což byla příčina.
Té
fatální nehody. Spisovatel Karel Pacner je dnes hostem našeho magazínu. Vzpomenete si, jak tuhle událost v roce 67 prezentovala tehdejší média, protože to byl jasný neúspěch sovětského vesmírného programu?
Tam existovaly pouze oficiální zprávy TASu, které byly velice stručné a nespomínám si, že by prostě to nějak vysvětlovali. Dokonce i to vysvětlení, pokud se týká těch padáků a pokud se týká vůbec toho zařazení tohoto letu do celkového konceptu sovětské kosmonautiky, se dostalo na veřejnost. To prostě zůstalo utajeno. Mimochodem, Brežněv dokonce chtěl, aby v červnu 67, čili několik měsíců po letu Sojuzu 1 a Sojuzu 2, pokud by byly úspěšné, tak v tom létě 67 měli dva sovětští kosmonauti obletět měsíc, aby tím dokázali Američanům, jak jsou dobří.
Tajný závod o měsíc, to je vaše nová kniha, která vychází, tuším, zítra?
Vychází tento týden.
Pod titulem té knihy je Souboj Spojených států a Sovětského svazu. Předpokládám, že právě i to naše dnešní téma je zpracované v téhle vaší nové knižce.
Jistě, v té knižce samozřejmě o tom píšu, protože katastrofa Sojuzu 1, stejně jako požár Apollo 1 o 3 měsíce dřív, byly součástí toho závodu o měsíc. Zdůrazňuji tajného závodu, protože Sověti v podstatě do roku 89 nepřiznali, že měli v úmyslu letět na měsíc a přistát tam.
Jaký je ten důvod? Proč to nepřiznali?
No, to je součást celé sovětského myšlení a jejich způsobu uvažování, to, že vlastně všechno utajovali a teprve, když se událost zdařila, tak ji oznámili. Oni prostě nedokázali pochopit, ti politici, že havárie při nasazování nové techniky, včetně techniky kosmické, musí počítat s haváriemi, že je to součást těch příprav.
Karel Pacner, spisovatel, byl dnes hostem našeho magazínu. Děkuji za rozhovor.
Za málo. Naschledanou.
Více do dnešního magazínu Leonardo opravdu nevejde. Poslouchejte nás zase zítra. Hezký den u poslechu Českého rozhlasu Plus vám přeje Josef Kluge.